Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, poštovani slušaoci, slušate Sputnik intervju. Moje ime je Nikola Joksimović. Smatra se da tokom NATO agresije 1999. Nije bilo kopnenih sukoba. Međutim, teška kopnena borba vodila se na graničnom prelazu Košare. Tadašnja vojska Jugoslavije na tom prostoru nije ratovala samo protiv terorista Oslobodilačke vojske Kosova. O bici za Košare malo se govorilo tokom NATO agresije 1999. ali i poslednje. Više pažnje ova krvava bitka koju je tadašnja vojska Jugoslavije vodila sa teroristima iz OVK, albanskom vojskom i NATO paktom, dobija u proteklih nekoliko godina. Sa mnom u studiju je pukovnik u penziji Ljubinko Đurković, komandant karaule Košare tokom NATO agresije. Dobroveče.
Dobroveče.
Gospodine Đurkoviću, zašto se bitka za Košare naziva i pakao Košara?
Ja moram da vas ispravim, ja jesam bio komandant odbrane Košara, ali ne karaule Košara.
Izvinjavam se.
Jedan deo teritorije koje i reona odbrane je činila karaule Košare. Zašto se bitka na Košarama smatra pakao Košara? Iz više razloga. Prvo, zato što je neprimerena sila dejstvovala sa kopna, vazduha i mora, kad kažem sa mora, sa raketnim sistemima koji su lansirani sa nosača brodova, odnosno raketa koji su lansirnih sistema sa nosača brodova lansirani, zatim zbog geografskih uslova koji su bili vrlo surovi i normalno dan danas taj predeo je u geografskom smislu vrlo surov i u meteo smislu. Znači, u to doba kada je počela bitka za Košare 9. aprila, prateći u reonu odbrane nadmorsku visinu od 1040 metara do 2250 metara, pa je na Đeravici 2670 metara, sneg od dubine ili visine od 70 do 2 metra i 30 cm, a onda svakodnevno menjanje klime od vremenskih uslova u minus desetina stepeni do u plusu nekoliko stepeni, znači u toku dana se menjala skoro sva četirigodišnja doba. Bilo je dana kada ti surovi zimski uslovi ili mešavina jesen i zime, kada se ledila krv u žilama. Svi ti uslovi koji su datirali od borbenih, meteo, geografskih i nemogućnošću adekvatnog svakodnevnog snabdevanja sa hranom, znači jedan tekući obrok je dnevno dostavljan borcima, a zbog tih uslova borbenih o kojima govorimo, čak ni taj jedan, ti vitezovi junaci nisu imali apetita, odnosno htenja i volje zbog prenapregnutosti i fizičke i psihičke nisu mogli da konzumiraju ni taj obrok kvalitetno.
Kako je izgledao taj dan kada je počela bitka za Košare vama, 9. april? Kako ga se sećate?
Ja se vrlo nerado sećam zato što je tog dana faktički počeo taj pakao. Borbena dejstva su počela u ranim jutarnjim satima, demonstrativno na susednu karaulu Morinu, i bilo je za očekivati, znači po...
To je bila varka, napad na Morinu,
to je bio demonstrativni napad, ali je bilo za očekivati, mi u našim planovima upotrebe smo očekivali, jer je Morina na operativnom pravcu Tropoja Morina Đakovica, geografski predeo omogućava upotrebu teže borbene tehnike, oklopnih borbenih sredstava. Širi je prostor na koji se mogu uvesti čak i brigada ili nekoliko brigada u borbu, dok na Košarama smo najmanje očekivali, da, očekivali smo mi napad, ali nismo očekivali da će tu biti strategijski napad, odnosno jedini pokušaj za ulazak na teritoriju Savezne Republike Jugoslavije preko Košara, zato što je malo kapaciteta, to jeste odvojeni taktički pravac Morinskog operativnog pravca, ali je kapacitet pravca vrlo mali, jednog ojačanog bataljona, teška upotreba borbene tehnike, tako da mi nismo očekivali tako silovit napad, odnosno strategijski napad. Zato mi to kažemo da je bilo strategijsko iznenađenje, pa ja znam da uporedim sada, ne da bih dao veličinu, nego što je stvarno to segment Cerske bitke, zato što je Austro-Ugari, cela vrhovna srpska komanda koja je bila visprena, najvisprenija u svim armijama sveta, očekivala napad Austro-Ugarske Save, oni su došli sa Drine, ali su i prošli tako kako su došli, tako i sada. Znači oni su hteli da naprave strategijsko iznenađenje, ali su prošli vrlo neslavno. Mislim na NATO pakt, na UČK, na celu tu regimento.
A kako je vama izgledao taj dan?
Znači taj demonstrativni napad je počeo, mi smo očekivali da će on, i čak ono što javnost je malo upoznata, u tom trenutku mi smo i imali nesrazmeno mali broj snaga, ne očekujući taj,
to da, oko 100 boraca je tu bilo.
Ne, bilo je više, ja ću reći, bilo je oko 130 graničara koji su vršili graničnu službu u ratnim uslovima, normalno, i bila je jedna četa iz drugog bataljona, čiji sam ja bio komandant, koja je bila po dubini obezbeđivala određene pravce. Dok ostatak jedinica je se uvodio na određene pravce, upravo to, iščekujući napade NATO pakta preko Morine, pa da bi se moglo intervenisati sa određene distancije, a i vodile su se borbe u Baranskom lugu sa diverzantsko-terorističkim grupama, odnosno sa UČK. Tako da tog trenutka ja sam deo snaga imao koji je prilazio po dubini iz pravca Baranskog luga i imao određene aktivnosti. I kada su prebačena dejstva na karaulu Košare, ja sam očekivao da su opet to manje snage, međutim kada je tu došlo do teških borbi, onda sam ja uveo jedinice, ne samo i sastav drugog bataljona, nego su tu došle specijalizovane jedinice za vođenje protiv terorističke borbe iz bataljona.
Ko je sve učestvovao u odbrani Košara?
U odbrani Košara, zato su i Košare karakteristične, zato ne smeju biti zabranjene, zato što je učestvovala segmenti vojske u celini Savezne Republike Jugoslavije. Znači, pored 120 herojske motorizovane brigade, elementi te jedinice, odnosno ceo drugi motorizovani bataljon sa ojačanjima i 125. motorizovane brigade iz mešovitog artiljerijskog diviziona i Larda PVO iz pozadinskih delova, iz deo iz oklopnog bataljona, zatim iz drugih sastava Prištinskog korpusa, bataljona vojne policije Prištinskog korpusa, bataljona vojne policije Kragujevačkog korpusa, bataljona vojne policije Beogradskog korpusa, zatim specijalni sastavi, delovi 63. padobranske brigade, 72. specijalne brigade, zatim dobrovoljci koji su regrutovani na teritoriji Republike Srbije i dobrovoljci koji su regrutovani u Rusiji i internacionalni odred koji je regrutovan iz više zemalja, odnosno odred čiji su borci bili iz više zemalja.
Iz kojih su zemalja bili ti borci? To je vrlo interesantno, zato što se o tome vrlo malo zna.
Taj internacionalni odred je sačinjavao borci iz Finske, Danske, Švedske, Francuske, bio je jedan Nemac, jedan Englez, nije bilo Amerikanaca i bilo je nekoliko boraca iz Rusije, odnosno Novorusije sadašnje, i to je uglavnom činio taj sastav. Ali smo imali jedan kozački odred koji su činili borci, uglavnom veterani iz Afganistana koji su bili iz Rusije. Taj internacionalni odred, on je pored tih slobodoljubivih ideja da se bori na strani pravednika, to je bila srpska vojska, imali i poriv, odnosno imali su potrebu da im to bude trofej ratovanja. Pa na tom tržištu gdje bi se oni angažovali kao profesionalci i plaćenici, oni od cene koju su imali kada pre dolaska na Košare, 7.000 dolara, normalno u razgovoru su mi to potvrdili, da će njihova cena biti 12 do 15.000 dolara na drugim nekim ratištima ako budu učestvovali i kad budu učestvovali. Isto, oni imaju prave da ljubive ideje, uvek ratuju na strani pobednika i pravednika, ali ako bivaju plaćene, oni imaju određenu cenu.
A jesu bili plaćeni ovdje?
Kod nas nisu bili plaćeni, kod nas su samo dobili te potvrde da su bili učesnici. rata u periodu od do i to je bilo sve.
Da li je bilo žrtava među njima?
Da, među njima je bilo žrtava, Bulah je poginuo.
Da, Bulah Glebović.
Je Glebović, ne samo što je poginuo, nego su njega poluživog uhvatili Arnauti i iživljavali se na njemu, izvršili su klasičan genocid nad živim čovjekom.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnik intervju, razgovaramo sa pukovnikom Ljubinkom Đurkovićem, komandantom odbrane Košara. Šta je bio neprijateljski cilj? Zbog čega su oni želeli da zauzmu Košare? Rekli ste da su želeli tu da naprave to strategijsko iznenađenje i da težim pravcem zapravo uđu na teritoriju Srbije. Ali šta je bio njihov cilj u tom trenutku?
NATO pakt je imao precizno definisane ratne ciljeve, da izvrši proboj, odnosno kopnenu invaziju preko Košara, da raseče snage i 125. Prištinskog korpusa u Metohiji i da se klinom probije do Drenice, da tu izbaci vazdušni desant i da produži dalja dejstva prema Prištini, odnosno prema unutrašnjosti Srbije, samim tim dovede u poluokruženje delove jedinica Prištinskog korpusa i normalno do, oni su tako u tim planovima planirali do uništenja, kako bi izvršili klasičnu vojničku okupaciju gdje ne bi više bilo prostora za bilo kakve pregovore o eventualnom miru. Tako su oni razmišljali. Međutim, ipak su se oni zaigravali. Košare, ja to sam znao negdje možda i da kažem, evo ponovit ću, neću biti suvišno. Košare su spasile ljudske žrtve naših snaga po dubini i materijalna razaranja, ali su isto tako i spasile žrtve NATO pakta, odnosno UČK, jer bi oni ušli u taj međuprostor i onda bi bio baš ono što bi se reklo živi pakao. Jer te jedinice su po dubini bile osposobljene i spremne da vode borbu kao što smo mi vodili na Košarama. Košare su postale simbol otpora zato što ni pedalj srpske zemlje nije uzet. Govorilo se da je pala karaula Košare. Karaula Košare i ni jedan pedalj srpske zemlje nije pao, ali je karaule Košare u odnosu na državnu granicu, liniju državne granice u nadmorskoj visini, znači karaula je na 1090 metara, a granična linija je na 1140 metara. Znači tih 50 metara oni su imali povoljnu taktičku poziciju za dejstvo i tako da mi nismo mogli da budemo na karauli Košare. Međutim, i po planovima upotrebe isto vojska napusta mirnodopske objekte, zauzima uređene objekte koji su potrebni za dejstvo i zaštitu, tako da su oni vatrom sa distance tretirali sam objekat i normalno naneli mu određene materijalne štete. Tako da u moralnom smislu Košare su vrlo značajne, u vojničkom su pokazali od vojnika do visokih komandi, do Prištinskog korpusa treće armije, vrhunsku osposobljenost i profesionalnost, da se suprotstavi mali broj, znači nas je bilo 1357, a mi smo raspolagali podatkom u prvom ešelonu 6000 ljudi, u drugom ešelonu je bilo oko isto 6000 i 3000 u rezervi, i to u rezervi specijalnih snaga spremni sa tehnikom, helikopteri Apači, oklopni transporteri, tenkovi, lansirna oruđa, artiljerijska, višice bacači i tako dalje. I to po nekoliko desetina, 20 tenkova, 24 transportera, 24 helikoptera i tako dalje. Plus u stalnu podršku iz vazduha i da u ostali dejstva, kao što sam rekao, sa kopna i vazduha pa i mora.
Kako su izgledali okršaj između tog 9. aprila i 10. juna? Koliko je trajala bitka za okršaj?
Ako to može da se uporedi po danima i da se razdvoji, najteži okršaj su bili od 9. do 16. aprila i kasnije, ali su oni već, linija odbrane je bila apsolutno stabilizovana, tako da smo trpjeli udare iz vazduha i sa kopna, ali smo već imali deo uređenih zaklona, neprijatelj je shvatio da više u svakodnevne pokuše da njegova napadna moć svakodnevno slabi, ali od tog 9. do 16. je deo prostora mi nismo zaposednuli kontrolisanje vatrom, pa recimo izlazak 12.
Šta znači to što ste sad rekli? Ja se izvinjavam, koristite malo stručne termine.
Da, nisam... recimo, mi 9. nismo bili svuda na graničnoj liniji, nego smo bili u daljnjoj od granične linije po nekoliko stotina metara na određenim odgovarajućim položajima, zato što u suštini nismo imali ni potrebe, jer do devetog nije bilo ni provokativne vatre sa strane Albanije. Nije se ni očekivalo, jer je to suverena država, da će ona izvršiti i da će se prikloniti NATO savezu, izvršiti, uključiti se u koaliciju za...
Da, to nismo rekli, izvinjavam se što vas prekidam, sad ste dobro rekli. Dakle, u napadu na Košare su učestvovali, pored terorista OVK, učestvovala i albanska vojska sa svojom artiljerijom.
Ne samo artiljerijom iz drugih jedinica, nego cela druga pešadijska divizija je učestvovala u napadnim dejstvima, plus ojačana artiljerijom iz drugih sastava armijskih albanske vojske.
Znači, i ko je još bio tu, još osim albanske vojske i OVK?
I NATO pakt. NATO pakt je imao regularne sastave, plus to je imao instruktorske timove koji su kontrolisali, komandovali i rukovodili operacijom u sastavu već formatizovanih, vojnički formatizovanih jedinica UČK, znači od odeljenja vodova do brigada, ta čuvena njihova 137. brigada koja je doživjela fijasko tu, ali mogu vam reći, nemam razloga da podcenjujem te formacije, ali su i oni pokazali određenu i vojničku obučenost i spremnost. Normalno nisu mogli da pariraju nama zato što smo mi, kako bih ja rekao, Srbi. Prvo što imamo tu tradiciju slobodarsku, a drugo, vojska je bila obučena do perfektizma. To je vojska koja je imala iskustva u vođenju protivterorističke borbe 98. godine. Godinu dana su već u armijskim sastavima, tako da su oni produžili borbena dejstva samo na jedan drugi način i sa silom mnogo jačom, mnogo, da ne kažemo, opremljenijom i spremnijom.
A jeste u sastavu vaših jedinica imali ljude na služenju vojnog roka ili ste imali profesionalne?
Ne. Znači, na služenju vojnog roka, i to martovska partija 98. godine, koja je produžila faktički vojni rok u ratu, i to je najzaslužnija generacija koja je iznela borbena dejstva, neomalovažavajući vojnike koji su došli 98. godine u kasnijem, u septembru, 99. u januaru mesecu u sastav jedinice, ali ta martovska partija je bila specifična upravo tako po svojoj obučenosti i spremnosti za izvođenje borbenih dejstava, odnosno za učestvovanje u ratu i prihvat tih ratnih dejstava koji su bili odlučujući na tom mestu i sa tim ljudima. Normalno, bilo je tu dobrovoljaca, bilo je i profesionalaca, ali je to bio vrlo mali broj na određenim sistemima i na određenim oruđima.
Besplatne mobilne aplikacije, novosti, intervjui, komentari eksperata na više desetina svetskih jezika. Preuzmite Sputnik News, Web Store i Google Play. Slušajte, čitajte, gledajte. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušajte Sputnik intervju, razgovaramo sa pukovnikom Ljubinkom Đurkovićem, komandantom odbrane Košara. Malo pre smo pomenuli to kolika je sila na vas išla, nismo samo pomenuli koje su sve zemlje i sastava NATO pakta tu bile prisutne na Košarama.
To su, znači, sastav jedinica koje su učestvovali na Košarama, to su Italijani i Francuzi, Nemci su držali logistički deo i Amerikanci su držali i komandu i rezervu. Znači, njihovi su bili Apači, njihova je bila oklopno-borbena tehnika i artiljerija. Znači, oni su držali kapu na svemu i normalno bile su specijalne jedinice engleske. Ja sad mogu se kao ratnik pohvaliti da iz mog sastava uništen najelitniji sastav Alfa grupa engleskih specijalnih jedinica. Znate, oni ih pripremaju, ulagali su u njih ko zna koliko godina ili decenija i onda u jednom danu taj tim je nestao.
Koliko je bilo žrtava sa naše strane na Košarama?
Sa naše strane, 99. godine bilo 108 poginulih, 6 oficira, 12 podoficira, drugo su bili sve ukupno, znači 108, ostalo su bili vojnici na rednom služenju, dobrovoljci koji su položili svoje živote na oltar otadžbine. Ono što ja sada moram da kažem, mi danas živi se vrlo nečasno odnosimo prema njima, zato što oni su njihovim životima zaustavili invaziju koja je dala nama, ne samo nama, nego i pravedoljubivom svetu, čak i slobodan sam da kažem da je ta invazija zaustavila jedan ubrzan proces aktivnosti ili dejstva NATO pakta prema nama, bratskoj Rusiji. Tako da je stvoren taj vremenski prostor da je Rusija ojačala i sada može da diktira pravedoljubivu politiku u svetu. Da tada Srbija se nije postavila kao prvi ešalon u odbrani tog pravedoljubivog sveta, moguće da bi danas to sve drugačije izgledalo. A ponaročito u Srbiji da nije bilo košara, danas ne bi bilo tako krupnih biznismena, kapitalista, ne bi bilo mogućnosti da se bilo šta uradi u okupiranoj zemlji kao što se radi danas i tako dalje.
Nazivaju vas i nevidljivim herojima. Da li je upravo to što ste sada rekli?
Upravo to što kažem i još ću normalno dodati. Znači,
pa to, kakav je odnos prema...
Odnos donosioca odluka je vrlo neprimeren. Moraju se uozbiljiti prema vrednostima koje nikad ne mogu da budu pocenjeni, koje su ti vitezovi su dali nešto najvrednije. I oni moraju da se prepoznaju svuda i na svakom koraku. Ja držim za reč aktuelnog ministra Vulina s kojima sam sa delegacijom razgovarao i stojala su čvrsta obećanja i uverenja da će u ovoj godini biti raspisan konkurs za snimanje igranog filma o herojima sa Košara, da će narednoj godini pokrenuti inicijativa i početi da se podiže spomenik u Pionirskom parku herojima Košara, da će se 11. maja označiti, ozvaničiti dan heroja sa Košara, koja će biti državna ceremonijalna svečanost, da će heroji sa Košara dobiti lentu, da će najistaknutiji pojedinci koji su dali neprimeren doprinos u svojim oblastima nauci, sportu, kulturi, dobiti gramatu sa Košara kao izuzetno počasno priznanje žrtvovanja za otadžbinu nam Srbiju. To treba da obeledani i istinu i da spase od zaborava te heroje koji su sada nevidljivi, a oni su prepoznatljivi u čitavom svetu. Košare će se i Jan sada, i ono što je možda neprimereno i ne bih, ali već sam počeo da pričam, ako ja mogu da objavim referencu ili da kažem svoj rad o iskustvima sa Košarama ili o toku bitke Košarama u Geostrateškom institutu u Moskvi, a to niko nema interesovanja u Srbiji, tu nešto baš nije dobro. Zato ta nevidljivost je prisutna i zato smo mi nevidljivi, teško prepoznatljivi u zadnjih nekoliko godina, ali to sa stidom. Međutim, ima još jedan, da kažem, kamen spoticanja da NATO lobisti, među njima nažalost i neki iz naših redova, kažem iz vojničkog sastava, ne znam iz kojih razloga su pristali, pokušavaju da na raznorazne načine vrlo suptilno i perfidno omalovaže ili da ne kažem umanje veličinu bitke na Košarama, nalazeći izgovor kao pa nije se ratovalo samo na Košarama. Tako je. Nije se ratovalo na Košarama, značaj u odbrani zemlje je imao i onaj koji je čuvao poštu u Valjevu, ali oblik dejstva koje je ispoljeno na Košarama, vreme trajanja borbenih dejstava, odnosno dejstva NATO pakta i ostalih snaga po borcima na Košarama i uslovima u kojima je izvođene i značaju koji je postignut, jedna je bitka na Košarama. A time se ne omalovažava ni bitka na Paštriku koja je bilo vrlo, da ne kažem, značajna. Ja mogu reći, Paštrik je od Košara blekno nekih 20-30 km 26. maja kada je strategijska avijacija bombardovala te položaje, kad sam ja video na toj daljini da gori i nebo i zemlja, ja sam rekao, pa stvarno ovaj NATO pakt i jeste sila, nego što ja to nisam primećivao, zato što smo se mi, da ne kažem, vrlo čvrsto držali na svojim položajima i parirali im, tako da nismo osjećali neku njihovu snagu tog trenutka, zato što smo bili, ovo što bi se reklo, u punoj vojničkoj napetosti, odnosno adrenalin je delovao, tako da nisam osjećao tu strahotu tada.
Šta je sa preživelima sa Košara? Da li se viđate sa vašim bivšim vojnicima? Kako žive? čime se bave.
Da, ja sam na sebe prihvatio, a i to mi je moralna obaveza, da kao komandant, obzirom ovo o čemu smo pričali, da država nije našla puno prostora, još uvek posle 17 godina nije donesen zakon o boračkim pitanjima, odnosno o porodicima poginulih, invalidima i borcima rata od 91. pa na ovamo i njihovim pravima i obaveza društva, odnosno države prema njima. Preuzeo sam obavezu, a normalno oni bi to rekli kad smo mogli da izvršavamo tvoje naređenje na košama, sad ti možeš i naše zahteve da ispunjavaš, što normalno je, apsolutno i tako logično. Tako da porodice poginulih i ratni vojni invalidi su vrlo nezahvalno. Rešena su neka pitanja, ali ne u potpunosti. Tako da se ja sada nalazim tu gde mogu i koliko mogu da pomognem. Recimo, prošle godine nije to za hvalu, ali eto čisto da se zna, Privredna komora Vojvodine je pomogla petorici boraca sa određenom novčanom jednokratnom pomoć da prezime zimu. Zatim, potpredsjednik opštine u Zemun, Damir Kovačević, je lično donirao jednog borca u pomoći. Zatim, da, i ministarstvo, odnosno državni sekretar i ministar Vulin su na moju molbu, na molbu borca Vukašinovića, malte ne privatnim vezama ili uticajem autoriteta obezbedili da vojnik Belošević iz Čačka bude operisan od vrlo jedne teške bakterije koja je zarazila čeon i deo glave i trebalo da se izvrši, da ne kažem, složenija operacija koja je koštala nekih 470.000 dinara, a taj dečko nema ni zdravstveno osiguranje. I tako te vrste pomoći između sebe mi jedne druge pomažemo, čujemo se, ja sa nekih, hajde da nemam tačnu evidenciju, ali mogu reći da jedno 500 do 600 boraca imam na vezi, što na društvenim mrežama, što telefonski, tako da sve gde može, šta može da se pomogne. Ili recimo pre nekoliko dana Dejana Petkovića, on je ostao invalid bez desne ruke, ali treba sad neke dodatne operacije i zahvati da se radi na VMA, opet tako, ono što kažu, od milog do nedragog, moli određene političke strukture u Čačku da mu se da dobije uput na VMA, onda nekoga na VMA da to prihvati. Nažalost, to nije primjereno, taj bi trebao sa lentom borca sa Košara dođe i kaže dobar dan i da mu taj koji je zadužen tamo prihvati, kaže izvolite gospodine. Eto, u tom smislu se mi pomažemo iz nužde i tamo gde je to moguće, imam neostvarivih zahteva, sijase gde nismo mi moćni ni da u javnim institucijama napravimo prodor, ni da mi sami se organizujemo da bismo nekome nešto pomogli.
Mislite li da će nekim sistemskim rešenjem da se to uredi?
Ja sam ne ubeđen, nego uveren i verujem u to da ne može aktuelni ministar donosio se odluke da pogazi reč. Ne gazi on svoju ličnu reč, on je dao reč u ime ministra, u ime vlade, u ime države Srbije. I ako to pogazi, onda se mi nemamo čemu nadati. Ja sam duboko ubeđen da će sve to što je dogovoreno na tom sastanku sa gospodinom Vulinom biti ostvareno.
Hvala vam gospodine Đurkoviću. Bio je ovo Sputnik intervju, moje ime je Nikola Joksimović, moj gost bio je pukovnik Ljubinko Đurković, komandant odbrane Košara. Prijatno večer i srećan vam praznici.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste Sputnik intervju. Podsećamo vas da ovaj razgovor, kao i ostale vesti, reportaže, ali i mnogo drugih sadržaja možete da pročitate na našem sajtu na adresi rs.sputniknews.com. Najbrže i najčitanije informacije sa našeg portala dostupne su vam 24 sata dnevno i na tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate našu aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Ne zaboravite da na talasima Studija B naše informativne emisije slušate svakog dana u 6.30, 13.30 i 19 časova. U ime cijele ekipe koja je pripremila ovaj program, želim vam prijatno veče.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најболи панцир и најболја заштита.
Имамо добри контактен.